Kaikki oli hyvin ja onnellisesti, kun titaani Kronos hallitsi maailmaa. Hän oli ottanut puolisokseen Rean, jumalattaren, joka huolehti kasvien kasvusta ja hedelmällisyydestä. Heidän ansiostaan maailmassa vallitsi rauha ja yltäkylläisyys. Silti valtias Kronos oli päivä päivältä huolestuneempi, sillä kun hän oli kaapannut vallan isältään, oli isä taivas ennustanut, että Kronoksen oma lapsi syöksisi hänet vallasta. Sitä Kronos ei halunnut. Hän halusi olla onnellisen aikakauden onnellinen kuningas. Ja hän halusi, että onnen aika jatkuisi ikuisesti. Vaan nyt puoliso Rea odotti lasta. Silloin kun Kronos oli silpaissut isänsä sukuelimen irti, oli haavasta valunut verta maan syliin. Veripisaroista oli syntynyt rauhattomia kostottaria, levottomasti liikkuvia henkiä. He kiusasivat alin omaan Kronosta, muistuttivat julmasta teosta ja vaativat, että Kronoksen täytyi saada rangaistus. Ne olivat kostottaret Kronoksen kimpussa kuin herhiläiset. Eikä Kronos voinut sen takia unohtaa hetkeksikään, että hänen isänsä taivas ei hyväksynyt häntä maailman valtiaaksi ja että taivas oli hänelle vihainen vallankaappauksesta. Lopulta huoli teki Kronoksin hulluksi. Kun Rea synnytti lapsen, Kronos hotkaisi kitaansa vastasyntyneen vauvan. Mutta pian Rea odotti toista lasta. Lapsen synnyttyä Kronos otti myös sen ja söi varmuuden vuoksi. Kronos ahmaisi vatsaansa ikisen lapsen, jonka Rea synnytti. Rea oli murheen murtama, sillä hän ei kestänyt, että hänen lapsensa syötiin yksi toisensa jälkeen. Hän ei halunnut, että Kronos söisi enää yhtään lasta. Mutta hän oli taas raskaana, eikä hän tiennyt, mitä tehdä. Rea kysyi neuvoa äidiltään ja isältään, maalta ja taivaalta. Äiti maa ja isä taivas lupasivat auttaa. Kun Rean synnytyksen aika läheni, vanhemmat toimittivat hänet salaa Kreetan saareen ja piilottivat vuorella olevaan luolaan. Luolassa Rea synnytti poikavauvan. Rea palasi Kronoksen luokse kapalokäärö sylissään. Vauvan sijaan hän oli käärinyt kapaloihin ison kiven. Nähdessään kapalokäärön Kronos hotkaisi sen kääröineen, huomaamatta, että vauvan sijasta siellä oli kivi. Samaan aikaan luolassa pidettiin Rea vauvaa visusti piilossa Kronokselta. Rea oli asettanut vahdiksi kultaisen koiran ja varvannut luolan suulle vartioiksi joukon haltioita, joilla oli keihäs ja kilpi. Näitä haltioita kutsuttiin kureeteiksi. Aina kun vauva alkoi itkeä, vartijahaltijat alkoivat kolisuttaa keihäitä kilpiä vasten, niin ettei Kronos vain kuulisi vauvan itku. Vauvaa hoitamaan oli värvätty nymfejä, hengettäriä. Luolaan oli tuotu vuohi Amalteia, josta nymfit lypsivät maitoa. Ravitsevan vuohen maidon ja nymfien hyvän hoidon ansiosta vauva varttui vauhdilla komeaksi nuorukaiseksi. Hän sai nimekseen Zeus. Vartuttuaan Zeus sai tietää, mitä Kronos oli tehnyt hänen siskoille ja velilleen ja miten hänet oli pelastettu. Hän oli heti valmis kaappaamaan vallan Kronokselta ja pelastamaan kuolemattomat sisarensa Kronoksen vatsasta. Mutta vaikka hän oli rohkea ja vaikka hän miten halusi, hän ei kuitenkaan keksinyt, miten se tehtäisi. Lopulta maa-äiti keksi ovelan juonen. Hän valmisti myrkkyä, joka aiheutti oksentamisen. Sen avulla Zeuksen sisaret saataisiin pois Kronoksen vatsasta. Vielä piti löytää joku, joka saisi Kronoksen ottamaan tuota oksetusainetta. Varmaan joku viisas ja älykäs onnistuisi. Älykkäin ja taitavin oli jumalatar Metis. Metis asui maan äärissä. Hän oli kaukana maailman virralla. Hänen isänsä oli titaani Okeanos ja hänen äitinsä oli Tethys, makean veden jumalia molemmat. Zeus matkusti maailman ääreen pyytämään Metikseltä apua. Mutta kun Metis ja Zeus kohtasivat, hepä ihastuivatkin heti toisiinsa. Metis lupasi auttaa Zeusta mielellään ja lähti saman tien Kronosta tapaamaan. Kronoksen luona kaikki sujui toivotusti. Älykäs Metis oli hyvä huijaamaan, ja hänen oli helppo antaa oksitusaine Kronokselle niin, että tämä ei huomannut mitään. Kronos alkoi oksentaa. Ensimmäisenä suusta singahti se kivi, jonka Kronos oli nielaissut viimeisenä. Kaapalot liehuen kivi lensi taivaan halki Parnassos vuorelle saakka. Kiven jälkeen vatsasta lensi ulos Zeuksen veljet Poseidon ja Hades. Sitten suusta singahtivat siskot Hera ja Demeter. Viimeisenä vatsasta tuli vanhin sisaruksista, kaikkien muiden isosisko Hestia. Metiksen isä ja äiti, Okeanos ja Tethys, alkoivat hoitaa Kronoksen lapsia. Kronoksen vatsasta vapautuneet sisarukset olivat yhtä mieltä siitä, että Kronosta täytyy rankaista. Hänet täytyy syöstä valtaistuimelta. Heidän mielestään Zeus olisi sopiva johtamaan sotaa ja nousemaan uudeksi valtiaaksi. Niin Zeus sisarineen julisti sodan isänsä Kronosta vastaan. Zeus pyysi kaikkia jumalia tulemaan hänen ja hänen sisartensa puolelle. Hän ilmoitti, että sodan päätyttyä maailma jaettaisiin voittajien kesken. Jokainen heidän puolellaan taistellut saisi sodan päätyttyä maailmasta osan hallittavaksi. Maailman virralla asustelevat Okeanos ja Tethys rakastivat kaikkein eniten rauhaa ja toisiaan, eivätkä he tälläkään kertaa halunneet lähteä mukaan sotimaan. Mutta heidän tyttärensä Styx oli tehnyt lapsia, jotka kaikki olivat ensimmäisenä siirtymässä Zeuksen ja tämän sisarten puolelle. Nämä lapset olivat kilpailuhengen jumala Zelos, vallan jumala Kratos, voiman jumalatar Bia sekä siroen ja jalkoineen askeltava voiton jumalatar Niikke. Okeanoksen ja Tetiksen tytär oli myös pilvijumalatar Elektra. Hänellä oli tytär Iiris, joka meni Zeuksen puolelle. Kun taas toinen tytär, Arkke, siirtyi Titaanien puolelle. Iiris oli nuori jumalatar, jolla oli selässä kullanhohtoiset siivet. Hän kiiti nopeasti kuin tuuli ja vei viestejä jumalilta toisille. Hän oli myös sateenkaarijumalatar. Sateenkaari oli tie, jota pitkin hän kiiteli paikasta toiseen. Iiriksen sisko Arkke oli myös siivekäs jumalatar. Ja hänellä oli sateenkaari, jota pitkin hän kiisi viestejä vieden. Sen vuoksi sateenkaaria voi joskus nähdä kaksi. Zeuksen ja hänen sisartensa puolella olivat myös taivas ja maa. Kronoksen puolella olivat kaikki titaanit. Kaikki ne, jotka olivat olleet Kronoksen kanssa syrjäyttämässä taivasta. Ja niin alkoi titaanien ja Kronoksen lasten välinen sota. Sitä kutsuttiin titaanien taisteluksi. Kronoksen lapset linnoittautuivat Zeuksen johdolla pilven peittämälle Olymposvuorelle, joka oli koko Kreikan maan korkein vuori. Titaanit linnoittautuivat Otrisvuorelle, ja kumpikin puoli hyökkäsi vuoron perään toisen kimppuun. Sotaa käytiin kiivaasti ja raivoisesti, mutta niin tasaväkisesti, ettei kumpikaan osapuoli päässyt voitoon. Kun 10 vuotta oli sodittu, ei taistelulle ollut enää minkäänlaista päätöstä. Titaani Prometeus, ihmisen luoja, yritti saada muut titaanit ymmärtämään, että sota voitetaan viekkaudella ja oveluudella, ei pelkällä voimalla ja väkivallalla. Mutta muut titaanit eivät piitanneet Prometeuksen puheista. He päättivät luottaa enemmän raakaan voimaan. He eivät myöskään pitäneet Prometeuksesta, Iapeettoksen ja Klymeneen pojasta, sillä häntä pidettiin huijarina. Hän oli tehnyt paljon kepposia kaikille, eikä kukaan enää uskonut hänen puheita. Prometeus loukkaantui, kun hänen ajatuksiaan ylenkatseltiin ja päätti vaihtaa puolta. Hän muisti Zeuksen lupauksen, että jokainen heidän puolelleen tuleva saisi maailmasta osan hallittavakseen. Prometeus hylkäsi titaanit ja meni olymposlaisten luokse. Hänen veljensä Epimeteus loikkasi hänen kanssaan vastapuolelle. Zeus ja sisaret kuuntelivat kiinnostuneina nokkelan ja tietäväisen Prometeuksen neuvoja. Tämäpä tiesi kertoa, että maan syvyyksissä viroi pimeyteen kahlittuna edelleen 3 yksisilmäistä seppäkyklooppia, jotka osasivat takoa tuhoisia salamoita. Samoin siellä oli kahlittuna 3 satakätistä myrskyhirviötä. Heidät oli taivas aikoinaan sulkenut sinne niin, että Kronos valtaan päästyään ollut päästänyt heitä vapaaksi. Seppäkykloppien salamoilla ja satakätisten voimalla olympuslaiset voittaisivat varmasti titaanit. Zeus innostui. Hän meni saman tien maan uumeniin ja vapautti seppäkykloopit ja satakätiset. Kiitollisina seppäkykloopit lupasivat vastedes takoa Zeukselle salamoitansa. Satakätiset kertoivat, miten murheellista oli ollut riutua kahleissa, synkän maan pimennossa. Miten onnellisia ne nyt olivat päästyä vapaaksi. Varsinkin kun he eivät olleet edes osanneet odottaa, että joku vapauttaisi heidät. He olivat vapaudesta niin iloisia, että lupautuivat sotimaan Zeuksen rinnalla titaaneja vastaan. Nyt taistelu jatkui entistä raivoisampana. Kolme satakätistä otti jokaisen käteensä valtavan lohkareen ja viskasi ne päin titaanien linnoitusta. Samalla Zeus sinkautti sinne tukun salamoita, uusia mahtavia aseita. Maa jyrisi, taivas järisi, ja pian titaanit joutuivat alakynteen. He eivät pärjänneet satakätisten ja salamoiden voimalle. Lopulta titaanit joutuivat antautumaan olympuslaisille. Näin olympuksen jumalat voittivat titaanien taistelun. Zeuksen sisaret olivat sopineet, että sodan päätyttyä Zeus saisi hallittavakseen taivaan, ja hänestä tulisi kaikkien jumalten johtaja. Zeuksen hallussa olivat salaman leimahdukset ja jyrinät. Näiden avulla hän saisi hallita yli jumalana maan ja taivaan asukkeen. Zeus otti puolisokseen Metiksen, maailman virtaa hallitsevien Okeaanoksen ja Tetiksen älykkään tyttären, joka oli auttanut voittamaan Kronoksen ja vapauttamaan siskot ja veljet tämän vatsasta. Zeus ja hänen sisarensa valitsivat asuinpaikakseen korkean pilvien peittämän Olympusvuoren. Sieltä sehän oli ollut heidän linnoituksensa jo titaanien taistelun aikana. Sieltä saattoi kätevästi lähettää pilviä, ukonilmoja sekä salamoita eri puolille maailmaa. Kronoksen lapset olivat nyt sodan voittajia ja oli tullut aika ottaa titaaneilta pois kaikki valta. Lisäksi titaaneja piti rangaista siitä, että he olivat anastaneet vallan taivaalta. Kronoksen kuusi siskoa, Teija, Rea, Themis, Mnemosyne, Phoebe ja Tethys saivat kaikki armahduksen. Heitä olympuslaiset eivät rangaisseet, sillä eivät he osallistuneet taivasta vastaan tehtyyn vallankaappaukseen, eivätkä ottaneet osaa taisteluihin. Ilman rangaistusta jätettiin myös Metiksen isä, titaani Okeanos. Kaukana puolisonsa Tetiksen kanssa asusteleva maailman virran valtias. Niin, Okeanos. Kronoksen vanhin veli sai puolisonsa Tetiksen kanssa hallita makeaa vetistä maailmanvirtaa samalla tavalla kuin aina ennenkin. Mutta Iapeettos, Koios, Kreios ja Hyperion, Kronoksen kanssa taistelleet titaaniveljet, saivat ankaran rangaistuksen. Heidät lyötiin kahleisiin ja lukittiin jyhkeän portin taakse Tartarokseen. Maan alla olevaan ikuiseen pimeyteen, koko maailman alimpaan paikkaan, ja satakätiset asettuivat vartioimaan heitä, etteivät he pääsisi sieltä ikinä pois. Voi Tartaros oli maailman kaikkeuden syvin sopukka, pimeä, kostea ja mätäloukko, jossa edes näe mitään, koska valo ei yllä sinne. Siellä maa loppuu, on vain tyhjä musta kuilu. Jos sinne tipahtaa, putoaa ja putoaa vain, kokonaisen vuoden ajan halki pimeyden, eikä vieläkään putoa pohjaan. Tartaros on paikka, jota pelkäävät jumalatkin. Vaan sinne joutuivat Kronoksen neljä veljää ikiajoiksi. Sen sijaan Kronos itse, titaanien johtaja, onnistui pakenemaan salaa Italiaan. Siellä hän otti uuden nimen, Saturnus, ja jatkoi rauhassa elämäänsä. Ja hallitsemistaan niin kuin mitään sotaa ei olisi koskaan ollut. Sen vuoksi kulta-aika jatkui vielä Italiassa, mutta jonkin ajan kuluttua Zeus löysi hänen. Ja niin Kronos joutui taas lähtemään karkuun. Tällä kertaa hän pakeni kauas maan ääriin ja sinne saavuttuaan asettui saarille, joista tuli uusi valtakunta. Saarilla eletään edelleen Kronoksen hallitsemaa autuasta kulta-aikaa. Ja saaria kutsutaan Autuaiden saariksi. mutta Zeus ja sisaret eivät lähteneet enää Olympukselta kauas maailman ääriin. Alkoivat viettää voiton juhlaa, joivat, söivät nektaria ja ambrosia, kyyhkyset niitä heille toivat. Nektaria ja ambrosia ovat jumalaisen herkullista ravintoa, jotka saivat niitä nauttia vain jumalat. Niiden nauttiminen näet teki kuolemattomaksi. Kukaan ihminen ei saanut nauttia näitä arvokkaita aineksia, eikä yksikään ihminen edes tiedä tarkkaan, mitä ne ovat. Juhlissa jumalat päättivät sopia, kuka saisi maailmasta mitäkin hallittavaksi. Vanhin oli jumalatar Hestia. Hän rakasti rauhaa ja vihasi riitelyä, ja hän halusi ennen kaikkea tukea, turvallisuutta ja suojeltua sopua. Hestia ei halunnut koskaan poistua kotoa, vaan halusi kaikkein mieluiten pysyä kotimaassa, omassa kodissa, oman tulen äärellä. Niinpä Hestian suojeluksessa olivat kodit ja valtiot. Sisaruksista toiseksi vanhin oli Demeter. Kun Hestia otti suojeltavakseen kodit, niin keltahiuksinen Demeter otti vaalittavakseen viljan ja vihannekset. Demeter alkoi jumalattareksi, joka suojeli viljan kypsymistä ja hedelmiä kantavien kasvien kasvua. Jumalattarista nuorin, Hera, taas ajatteli niitä, jotka asuvat Hestian suojelemissa kodeissa ja nauttivat Demeterin suomaa satoa. Hän halusi, että perheet pysyivät onnellisina ja yhdessä, ja hän otti suojelukseen avioliitot. Veljekset Zeus, Hades ja Poseidon päättivät arpoa keskenään, kuka saisi hallittavakseen minkäkin osan maailmasta. Arpa heitettiin, ja arvonnassa Poseidon sai meren. Hades sai maanalaisen ja Zeus maanpäällisen maailman. Kun Zeus, velistä nuorin, sai maanpäällisen maailman, hän halusi heti kiittää seppä Kykloppeja avusta taistelussa. Hän lahjoitti heille hienon pajan, tulivuori Etnan alta, ja siellä Kykloopit alkoivat takoa Zeukselle salamoita niin paljon kuin tämä vain halusi. Siitä Zeus oli kiitollinen, sillä salamoiden avulla hän saattoi hallita maailmaa ja saada kaikki tottelemaan itseään. Poseidonista tuli kaikkein meressä elävien olentojen valtias. Kykloopit takoivat hänelle lahjaksi kolmikärjen, jolla hän saattoi järisyttää maata ja nostattaa aaltoja. Velistä vanhin, Hades, ryhtyi hallitsemaan maan alla olevaa maailmaa. Hänelle kuuluivat kaikki maassa olevat rikkaudet. Hänestä tuli myös kuolleiden valtakunnan eli Manalan valtias. Kykloopit takoivat lahjan myös Haadekselle. Tämä sai heiltä näkymättömäksi tekevän kypärän. Sen kun laittoi päähän, saattoi liikkua kaikkialla, kenenkään huomaamatta. Sateenkaaren jumala Iiris oli mennyt Zeuksen puolelle silloin, kun Titaanien ja Zeuksen johtaman sisarusparven välille syttyi sota. Sen sijaan sisko Arkke oli valinnut Titaanien puolen. Titaanien hävittyä Zeus katkoi Arkkeen siivet ja sysäsi hänet Tartaroksen syvään mustaan kuiluun muiden Titaanien kanssa. Olympialaisten puolella ensimmäisenä siirtyneet Styksin lapset Zeus kutsui palatsiin Olympokselle. Zeus palkitsi heidät niin, että he saivat elää ikiajat hänen luonaan Olympoksen upeissa palatseissa. Olympoksen jumalat myös sen sopivat, että kaikki tärkeimmät ja juhlallisimmat valat vannottiin Styksjoen kautta. Kun vala piti vannoa, jumalten sanansaattaja Iiris toi kupillisen Styksin vettä, jota vannojan piti valuttaa samalla, kun hän lausui valan.